Blaðsíða 25. Einstaklingsverkefni. Settu aðra höndina í lítinn glæran plastpoka. Lokaðu pokanum með límbandi við úlnlið og láttu höndina vera í pokanum í 10-20 mínútur. Sest raki innan á pokan. Getur þú útskýrt hvað gerist? Einstaklingsverkefni, spritt og vatn. Hafðu tilbúið vatn í glasi og brúsa með spritti. Rektu annan endan á snyrtipinna ofan í vasklasið og bleittu blett á handarbækinu með pinnanum. Rektu hinn endan á snyrtipinnanum ofan í spritglasið og bleittu annan blett nálagt hinum á handarbækinu með pinnanum. Blástu á báða blettina samtímis. Finnur þú einhvern mun? Hópverkefni. Suðumark ferskvatns og saltvatns. Tilgangur að athuga hvort suðumark ferskvatns og saltvatns sé það sama. Efni og áhöld, vog, bikarglas, 100 millilítrar vatn, suðugrind, hitagjafi, hitamælir, 20 grömm salt og hræra. Lýsing. Hellið 100 millilítrum af vatni í bikarglas og hiti það að suðu. Fylgist með hitanum með hitamæli. Við hvaða hita síður vatnið? Takið nú bikarglasið af hitanum og látið 20 grömm af salti út í vatnið. Hrærið vel. Hitið saltvatnið að suðu. Við hvaða hita síður saltvatnið? Niðurstaða. Að hvaða niðurstöðu komist þið? Veistu svarið? 1. Hvort er bensín lofttegund eða vökvi? 2. Hvert er bræðslu og suðumark vatns? 3. Hvort er kvikasilfur í storku eða vökvaham við mínus 5 gráður á Celsius? 4. Hvort síður hreint vatn eða saltvatn við meiri hita? 5. Lýstu hamskiptum sem verða þegar ís er settur í pott og hitaður að suðumarki og hitun haldið áfram þar til allt er gufað upp úr pottinum. 6. Semdu eldunarleiðbeiningar fyrir suðu á hrísgrjónum. Notfærðu þér þekkingu þína á hita við hamskipti til þess að spara orku við suðuna. 7. Af hverju myndar líkaminn svita?